नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। ह्यो सदका मुखेल खबरो। भाजपाच्या सदस्यत्व मोहिमेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो शुभारंभ। पारंपारीक चिकण मातेचो गणपती आनी पर्यावरणपूरक वातावरणात चवथ मनयात, मुखेलमंत्र्यांचे गोंयकारांक आवाहन। राज्यातल्या सीमेचेर अत्याधुनिक यंत्रणा आनी सुविधांनी सज्ज करतले, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत। आयज संवसारीक नाल्ल दीस। भाजपाच्या सदस्यत्व मोहिमेचो शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीतल्या पक्षाच्या कार्यालयातल्यान केलो। नवीन सदस्यांची नोंदणी आनी पक्षाच्या सध्याच्या सदस्यांचे नूतनीकरण करपाचो या मोहिमेचो भर आसतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या सदस्यत्वाच्या नूतनीकरणा खातीर पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा हांच्या कडल्यान प्रमाणपत्र मेळटले। आयज सावन 10 नोव्हेंबर मेरेन पावणे पावण्यांनी ही मोहीम राबयतले। या मोहिमेचो पयलो पावंडो या म्हयन्याच्या 25 तारखेक सोपतलो। भाजपाची मतदान सीमा आशिल्ली राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेश सोडून देशभरात या मोहिमेचो भाग म्हणून किमान 10 कोटी नवीन सदस्यांची नोंदणी करपाची मोख दवरल्या अशें आमच्या खबराकारान म्हळां। विकसित भारत आनी विकसित गोंय हे भाजपा सरकाराचे ध्येय साध्य करपाक सरकारान केल्लो सर्वांगीण विकास दरेका लोकांमेरेन पावयात, लोकांक नव्या येवजणेविशी म्हायती दियात, गणेश चतुर्थीच्या निमतान इश्टांच्या घरा वा नातलगांच्या घराकडे वचून तांचेकडेन संवाद साधात आनी तांचे इच्छेन भाजपा सदस्यत्वाचो अर्ज भरून घेयात अशें आवाहन खेळामंत्री गोविंद गावडे हांणी माशेलांत आयोजित कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत मार्गदर्शन करतना केलें। लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां भरघोस मतांनी आघाडी मेळून जैत मेळयले, त्याच जोशान आनी गंभीरतायेन भाजपा सदस्यता मोहिमेक वावरात अशें आवाहन तांणी कार्यकर्त्यांकडे केलें। पारंपारीक पद्दतीन गणेश चतुर्थी राज्यात मनवया, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती हाडू नाकात, पारंपारीक चिकण मातेच्या मूर्तीचे पूजन करात, तशेंच सजावटी खातीर प्लास्टीक फुलांच्यो माळो टाळून हरीत चतुर्थी मनोवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लोकांक केलां। गणेश चतुर्थीक आतां फक्त 6 दीस उरल्यात, त्या निमतान मुखेलमंत्र्यांनी एका व्हिडिओवरवीं देशांतल्या आनी गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिवन हें आवाहन केलां। चवथीची माटोळी रानांतली फुलां आनी फळां हाडून ती तयार करची, तशेंच आदी करताली तसो फराळ बायलांनी घराच करपाक यत्न करचो व फराळ स्वयंपूर्ण ई बाजाराचेर उपलब्ध आसा, थंयच्यान घेवचो अशें तांणी मागला। चवथीपासून आमी स्वयंपूर्णतेकडे वळूया, उत्सवातली निर्माल्ल्या न्हयेंत वा तळयेंत उडोवं नाकात, ती झाडांच्या मुळांत घालात, गोंय नितळ दवरात आनी कायद्याचें पालन करात अशें आवाहन तांणी मुखार केलां। चवथ लागी पावली। चवथ म्हळ्यार गणेश चतुर्थी उत्सव गोंयकारांची सगळ्यांत व्हडली परब। कामधंद्या निमतान घराभर आशिल्ले गोंयकार चवथी निमतान गांवघरा येतात। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी म्हळ्यार गोंयकार भावांची चवथ अंदू शेनवारा 7 सप्टेंबराक मनयतले। चवथीची परब पर्यावरणपूरक मनोवची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां। पर्यावरणाक बादा हाडपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची गणेश मूर्ती हाडची न्हय आनी चिकण मातयेचीच मूर्ती पुजची अशें तांणी मागलां। मजगती राज्यात पेडणे ते काणकोण मेळून चित्रशाळा सजूंक लागल्यात। वेगवेगळ्या आकाराच्यो गणपती मूर्तींचेर आतां निमणो हात भोंवपाचो वावर सुरू जाला। पारंपारीक मूर्तीकार घरातले तिसरे चवथे पिळगेचे कलाकार लेगीत ही कला मुखार व्हरतात अशें चित्र गोंयभर दिसता। ह्या पारंपारीक मूर्तीकारांक राज्य सरकार अर्थीक अनुदान दिता। राज्यातली आनीक एक खाशेली गजाल म्हळ्यार गांवांगांवांनी पुजतात ते भौशीक गणपती, माटव घालप, संस्कृतीक कार्यावळीची आंखणी करप अशी कामां भौशीक गणेशोत्सव मंडळांनी सुरू केल्यात। चडशा भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो संस्कृतीक कार्यावळी 3 दिसांसावन म्हळ्यार 9 सप्टेंबराच्यान सुरू जातल्यो। राज्याच्या सीमेचेर सगळ्या चेक नाक्यांचेर अत्याधुनिक यंत्रणा आनी सुविधांनी सज्ज करतले, ताका लागून चेक नाक्यांचेर इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वीत करतले, ताका लागून सोऱ्याची तस्करी वा हेर कारवायांचेर नदर दवरप शक्य जातले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। दोडामार्ग हांगा नूतनीकृत आउटपोस्टाच्या लोकार्पणा वेळार ते उलयताले। नवीकरण करून दोडामार्ग पुलीस चौकीची इमारतीचे तांणी लोकार्पण केले। भौशीक बांदकाम खात्या वतीन 50 लाख रुपया खर्चून हे इमारतीचे नूतनीकरण केलां। खंयच्याच परिस्थितीत सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण खपोवन घेवचे नात, ताचे आड कारवाय जातली अशें तांणी ह्यावेळार सांगलें। ह्यावेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, आयजीपी राहुल गुप्ताय हजर आशिल्ले। बीएटीएम 2024 ह्या कार्यावळीत गोंयच्या दालनाक सौंदर्य दिश्टा अजापीत अणभव दिवपी अतुलनीय बांदिलकीच्या पर्यटकांक प्रभावीत केल्या खातीर गोंय पर्यटन विभागाच्या दालनांक सर्वोत्कृष्ट सजावट पुरस्कार फावो जाला। उत्तराखंडाचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्रालयाची महासंचालक मुग्धा सिन्हा आनी आयसीआरटीचे संस्थापक संचालक डॉ हेरोल्ड गुडवीन हांणी गोंयाक भोवमानीत केले। हेवेळार गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे विपणन वेवस्थापक प्रवीणकुमार फळदेसाय, सहाय्यक पर्यटन अधिकारी प्रभाकर गावडे आनी पर्यटन विभागाचे माहिती संचालक सहाय्यक उदय नाईक हांच्या फुडारपणाखाला गोंय पर्यटन प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळी आयकतात। दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायतीच्यो नव्यो अध्यक्ष संजना वेळी हांणी आज आपल्या पदाचो ताबो घेतलो। ह्या पदा खातीर आपल्या नावाचो विचार जालो म्हण आपूण सगळ्यांची उपकारी आसा अशें तांणी आज पत्रकारांक सांगले। सगळ्या वांगड्यांक विश्वासात घेवन आपूण दक्षिण गोंयांत चडांत चड उदरगतीची कामां करपाचेर भर दितली अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें। दक्षिण गोय जिल्हा पंचायतीचे आदली अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्यान रिते जाल्ले पद भरून काडपा खातीर आज वेंचणूक आशिल्ली वा संजना वेळी हांचो एकमेव उमेदवारी अर्ज आयिल्ल्यान तांची ह्या पदाचेर बिनविरोध निवड जाली. आदले अध्यक्ष तेंडुलकर हांणी तांकां फुलांचो तुरो दिवन येवकार दिलो. ग्रीन ऑलिंपियाड 2024 सर्ती खातीरची नोंदणी मुजत 10 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या अशें राज्य शिक्षण संस्थेचे संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी कळीत केलां. 1999 वर्सा सावन केंद्रीय शिक्षण खात्यावरवी 4 ते 12 मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर ग्रीन ऑलिंपियाड क्विज सर्त सुरू आसा. ह्या सर्तीत गोंयकार विद्यार्थ्यांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचे अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन मागला. ग्रीन ऑलिंपियाड 2024 ही सर्त ऑफलाईन पद्दतीन जातली. दरेक सर्तकाक सहभाग प्रमाणपत्र मेळटले तशेंच ही सर्त जिखतल्यांक रोख बक्षिसां आनी प्रमाणपत्रां मेळटली. 4 आनी 5 येता हो पयलो गट आसा, 6 ते 8 दुसरो गट, 9 आनी 10 तिसरो गट, तर 11 आनी 12 चौथो गट आसा. ह्या 4 गटांनी सर्त जातली. चड म्हायती खातीर संकेतथळाचेर भेट दिवची. संवसारभरात नाल्लाचे म्हत्व वाडोवपा खातीरची दर वर्सा 2 सप्टेंबराक संवसारीक नाल्ल दीस मनयतात. हे फळ उष्ण वाठारांनी जावपी खूप पोषक आनी बरे येणावळ दिवपी नाळ्याची पौष्टीक मूल्यां तशेंच खावपाच्या जिन्सात ताचो तरेकवार वापर आनी त्वचेची जतनाय ते जायती दुयेसां बरी करपाची तशेंच उदकाची आनी कातलीची ताक जाणून घेवपाक हो संवसारीक नाल्ल दीस मनयतात. गोंयकारांचे आनी नाल्लाचे नाते पारंपारीक. मुखेल पिकापैकी हे एक पीक. गोंयचे नागरीक हेर पिकापरस माड लागवडीचेर चड भर दितात. तशेंच माडाचे लागवडी अंतर्गत हेर पिकां जशे केळी, अनस, जायफळ, मिरी, सुपारी हाची लागवड जाता. गोयात बाणावली, नानोडा आनी कळंगूट हांगाचे नाल्ल फामाद. नाल्ल उत्पादन ही गोयची शेती परंपरा. फक्त सरकाराचेर निमून रावनासतना ह्या चवथीक गोंयकारांनी नाल्लाच्यो वस्तू विकत घेवच्यो, प्लास्टिका वाट्याच्यो ह्यो वस्तू वापरच्यो, कट्ट्यो आनी झावळांचो वापर करून गणेश चतुर्थी मनोवची. सहकार खात्यान आप मजत गट सहकार संस्थाक उर्बा दिवपा खातीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मंडप शिरोडा बाजार हांगा 3 ते 5 सप्टेंबर मेरेन आप मजत गटाच्या संस्था बाजार आनी दिशा निर्देशन कार्यक्रमाचे आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक आप मजत गट संस्थाच्या प्रतिनिधीन राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांची माहिती दितले. तशेंच आप मजत गट संस्थाक आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन मांडपाक स्टॉलूय दितले. ह्या कार्यावळीत सहभागी जावपा खातीर आप मजत गट संस्थांनी नोंदणी करप आवश्यक आसा. 3 सप्टेंबराक सकाळी 9 वरांचेर नोंदणी काउंटर उक्तो जातलो. सांजेच्या 4 वरांचेर सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी कार्यावळीचे उक्तावण जातले. जनतेची गैरसोय मतींत घेवन खासदार निधीतल्यान दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्रात शवागर म्हळ्यार मोर्गाची व्यवस्था करतले अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी जाहीर केला. खासदार निधीतल्यान दिवचलीर आयिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचो शुभारंभ करतकच ते उलयताले. हे सुवाळ्याक आदले खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी डॉ स्नेहा गीते आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कॅमेराक लागून चोरयो, नियम मोडपी येरादारी, कोयर समस्या, हिट अँड रन केशी अशा गैरकृत्यांचेर नदर दवरूंक मेळटली. दिवचले म्हावळींगे हांगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या स्टेडियमाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सयत दिवचल तालुक्याच्या 3 आमदार तयार आसात आनी आपूणय यत्न करतलो अशें तानावडे हांणी मुखार सांगले. मडगांवां रविंद्र भवनात गणेश चतुर्थी बाजाराचो शुभारंभ भवनाच्या अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी केलो. हो बाजार रविंद्र भवन मडगांव, लघु उद्देग भारती, मॅग्नेटेड चॅप्टर गोवा, रोटरी क्लब मडगांव, सनरायज हांचे जोडपालवान भरला. हातून वट्ट 30 स्टॉल्स आसात. अशा तरेच्या बाजाराक लागून कलाकारांक आनी उद्देजकांक वळख मेळटा अशें रावळार राजेंद्र तालक उलयले. मजगती रोटरी क्लब ऑफ पणजीन दर वर्सा प्रमाण अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांखातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. फाटली 18 वर्सा ही संकल्पना ते राबयतात. 10वी आनी 12वीची गुणपत्रिका, आधार कार्ड आनी प्रवेश तपशील तशेंच इन्कम सर्टिफिकेट घेवन हॉटेल मनशांती पणजी हांगा दिवचे अशें आयोजकांनी मागलां. गोंय वैद्यकीय हॉस्पिटलांत अद्यायवत सुविधांचो वापर करून 3 कठीण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणान केल्यो. स्कोलिओसिसचे 2 दुयेंती आनी 1 किफोटिक स्पायन डिफॉर्मिटी आशिल्ल्या दुयेंतीचेर ह्यो शस्त्रक्रिया जाल्यो. ह्या येसाक लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दोतोरांचे उपकार मानल्यात. गोमेकोन स्पायन फाउंडेशन मुंबयच्या मदतीन स्कॉलिओटीक विशींचे शिबीर आयोजित केले. ह्या शिबिरा वेळार ह्यो शस्त्रक्रिया केल्यो अशें राणे हांणी सांगले. भारतीय हवामान विभाग म्हळ्यार आयएमडीन देशाच्या पश्चिम, मध्य आनी दक्षिण वाठारांनी दडकांनी ते अतिदडकांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. विदर्भात आज खूप घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आयएमडीन उक्तायल्या. आयएमडीन आंध्र प्रदेशाचो दर्यादेग वाठार, यानाम, तेलंगणा, कर्नाटक, रायलसीमा, केरळ आनी ईशान्य राज्यांनी घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावसाचो अदमास उक्तायला. गुजरात, मराठवाडा, पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेशातूय आज घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. भाजपाच्या सदस्यत्व मोहिमेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो शुभारंभ. पारंपारीक चिकण मातेचो गणपती आनी पर्यावरणपूरक वातावरणात चवथ मनयात मुखेलमंत्र्याचे गोंयकारांक आवाहन. राज्यातल्या सिमीचेर अत्याधुनीक यंत्रणा आनी सुविधांनी सज्ज करतले मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत. आज संवसारीक नाल्ल दीस आनी इतल्यान यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.